Το ανάγνωσμά μου είναι από την Παλιά Διαθήκη, από το βιβλίο των Αριθμών, 11ο κεφάλαιο. Από το 4 μέχρι το 15 θα διαβάσω, αλλά πριν διαβάσω να δούμε λίγο το όλο πλαίσιο. Είναι οι Ισραηλίτες που θαυματουργικά ο Θεός τους έχει βγάλει μέσα από την Αίγυπτο και είναι στο δρόμο για τη γη της Επαγγελίας. Είμαστε περίπου στο δεύτερο έτος αυτού του ταξιδιού, που κράτησε 40 χρόνια. Και διαβάζουμε Αριθμοί 11, 4 με 15. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και διάφοροι ξένοι που εκλιπαρούσαν για κρέας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλίτες άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε «Ποιος θα μας δώσει να φάμε κρέας? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο χωρίς να τα πληρώνουμε, τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα όμως έχουμε εξαντληθεί. Δεν υπάρχει τίποτα να φάμε, εκτός από τούτο εδώ το μάνα». Το μάνα ήταν σαν σπόρος κοριανού και το χρώμα του έμοιαζε με του βδέλιου. Ο λαός διασκορπιζόταν και το μάζευε, το άλθε στις μιλόπετρες ή το κοπάνιζε στο γουδί και το έβραζε στη χύτρα ή το έκανε πίτες. Η γεύση του ήταν σαν της τηγανίτας. Τη νύχτα όταν έπεφτε η δροσιά στο στρατόπεδο, έπεφτε μαζί και το μάνα. Ο Μωυσής άκουσε τον λαό που γκρίνιαζαν, καθώς στέκονταν κατά ομάδες μπροστά στις σκηνές τους και λυπήθηκε, γιατί ο Θεός είχε θυμώσει πολύ μαζί τους. Είπε λοιπόν ο Μωυσής στον Κύριο, «Γιατί με ταλαιπωρείς εμένα το δούλο σου? Τόσο δυσαρεστημένος είσαι μαζί μου και μου φόρτωσες το βάρος όλου αυτού του λαού. Γιατί ούτε τον είχα εγώ στην κοιλιά μου, ούτε εγώ τον γέννησα για να μου λες να τον πάρω στην αγκαλιά μου, όπως παίρνει η παραμάνα το βρέφος σ' όλο το δρόμο ως τη χώρα που ορκίστηκες να τη δώσεις στους προγόνους τους. Πού να βρω εγώ κρέας να δώσω σε όλον τούτο το λαό? Όλο μου γκρινιάζουν και μου λένε να τους δώσω να φάνε κρέας. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να βαστάξω όλον αυτό το λαό. Είναι μεγάλο βάρος για μένα. Αν είναι να με μεταχειρίζεσαι έτσι, κάνε μου τη χάρη και εξόντωσέ με τώρα αμέσως, για να μην βλέπω πια τη δυστυχία μου». Αγαπητοί, θέλω λίγο να δούμε και να μελετήσουμε πώς έφτασε ο λαός του Ισραήλ να κάνει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Καταρχήν, ας θυμηθούμε την έξοδο των Ισραηλιτών. Εκείνος ο λαός είδε θαύματα που δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι ποτέ. Είδε καταρχήν 10 θαυματουργικές ενέργειες του Θεού, που ήταν οι 10 πληγές στην γη της Αιγύπτου. 10 απανωτές ενέργειες για να πιστεί ο Φαραώ να τους αφήσει να βγουν έξω. Και αυτά τα είδαν όλα με τα μάτια τους. Βγήκαν από την Αίγυπτο έχοντας πάρει μαζί τους τον πλούτο όλων των Αιγυπτίων. Αυτοί όμως τους κυνήγησαν από πίσω. Όταν βρέθηκαν παγιδευμένοι στην Ερυθρά, ο Κύριος τι έκανε? Έβαλε ένα τείχος φωτιάς ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στους Αιγυπτίους, για να μην μπορούν να τους αγγίξουν. Και αυτό το είδαν με τα μάτια τους. Όταν ο Μωυσής πήρε το ραβδί και χτύπησε την Ερυθρά θάλασσα, αυτή άνοιξε στα δύο. Και έγινε σαν ένα μονοπάτι, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες πέρασαν από ανάμεσα, σαν να ήταν στεγνή γη. Πέρασαν μία ολόκληρη θάλασσα και βρέθηκαν απέναντι. Και το είδανε με τα μάτια τους. Το ζήσαν μία γενιά. Καθώς πέρασαν απέναντι και πέρασε και ο τελευταίος, η θάλασσα έκλεισε πάλι και εξαφανίστηκαν σε μια στιγμή όλοι οι εχθροί τους, οι Αιγύπτιοι που τους κυνηγούσαν για να τους σκοτώσουν. Το είδανε και αυτό. Μετά από λίγες μέρες είδαν τον Μωυσή να κατεβαίνει από το βουνό με 2 πλάκες στα χέρια του που τις είχε γράψει το χέρι του Θεού. Το ζήσανε και αυτό. Και μάλιστα κάθε μέρα τους οδηγούσε ο Θεός με μια στήλη νεφέλη το πρωί και με μια στήλη πυρό στη νύχτα. Αυτή ήταν η καθημερινότητά τους. Όλα αυτά τα ζούσαν, τα βλέπαν, ήταν η καθημερινότητά τους. Όταν πείνασαν, τους έδωσε το μάνα και μάλιστα το μάνα για 40 χρόνια έπεφτε καθημερινώς. Όταν δίψασαν, έτρεξε και ο βράχος νερό. Τα είχαν όλα. Όλα αυτά τα έζησε μια γενιά ανθρώπων σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι, όπως διαβάσαμε στο ανάγνωσμα, γκρίνιαξαν και μάλιστα παρέσυραν και τον Μωυσή να γκρίνιάξει απέναντι στο Θεό. Έφτασε μάλιστα σε σημείο να πει «Ας τερματιστεί εδώ η ζωή μου, δεν μπορώ άλλο αυτό το βάρος που μου έχεις δώσει». Τα βάλε με το Θεό. Γιατί, ξέρετε, θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι το οποίο είναι μεταδοτικό. Όπως η γκρίνια από ξεκίνησε, αν θυμάστε το ανάγνωσμά μου, να λέει ότι ήταν κάποιοι ξένοι ανάμεσά τους και αυτοί άρχισαν να γκρινιάζουν και μετά όλος ο λαός γκρίνιαζε και μετά βλέπουμε το Μωυσή να γκρινιάζει. Θα μιλήσουμε για κάτι που είναι πολύ μεταδοτικό, πιο μεταδοτικό και από μια πανδημία που είναι θέμα των ημερών. Θα μιλήσουμε για την νοοτροπία θύματος. Είναι μια στάση ζωής και σκέψης που ακυρώνει ό,τι καλό έχει προηγηθεί και ό,τι καλό έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Είναι μια νοοτροπία που κάθεται, που υπάρχει σε άτομα, όχι μόνο σε άτομα, σε ομάδες ανθρώπων ή και σε ολόκληρους λαούς, όπως είδαμε στο ανάγνωσμά μας. Πώς αναγνωρίζεται, πώς διακρίνεται η νοοτροπία θύματος, πώς την αναγνωρίζουμε. Καταρχήν βλέπουμε πολύ γκρίνια. Γκρινιάζουν για όλα, όπως ο Ισραήλ στην έρημο γκρίνιαξε, επειδή δεν είχαν κρέας να φάνε. Βλέπουν γενικά οι άνθρωποι με την νοοτροπία θύματος, είναι πεσημιστές, βλέπουν το ποτήρι άδειο. Έχουν την ιδέα, έχουν έτσι μια άποψη για τη ζωή ότι τους χρωστάει. Ότι η ζωή τους χρωστάει. Θεωρούν ότι πρέπει να τους δίνονται συνεχώς κάποιες παροχές χωρίς να λογαριάζουν τι κόστισε και σε ποιον κόστισε. Ίσως πολλές ξεγέρσεις και ταραχές που συμβαίνουν στην εποχή μας και σε πολλές χώρες κρύβουν μέσα αυτή την νοοτροπία από διάφορες ομάδες που θεωρούν ότι αδικούνται, ότι η ζωή θα έπρεπε να τους τα δώσει. Γι' αυτό και σπάνε και γκρεμίζουν και χαλάνε. Επίσης, τα άτομα με την νοοτροπία θύματος συγκρίνονται με άλλους και θεωρούν ότι αδικούνται. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, ο λαός Ισραήλ συγκρινόταν με τον ίδιο του τον εαυτό όταν ήταν στην Αίγυπτο. Σύγκρινε την εποχή που ήταν σκλάβος, αλλά είχε αγκούρια, είχε σκόρδα, είχε πεπόνια. Δεν σκέφτεται ότι τώρα είναι ελεύθερος, δεν είναι σκλαβωμένος, δεν είναι υποχρεωμένος να δουλεύει κάτω από το βαρύ ήλιο για να χτίζει αυτά που έχτιζαν τότε για τους Αιγυπτίους. Σκεφτόταν απλά ότι τι καλά που είχαμε εκείνα που τρώγαμε, που εδώ στην έρημο δεν τα έχουμε. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι με νοοτροπία θύματος έχουν μια τάση να συγκρίνονται συνεχώς με άλλους. Ότι άλλοι έχουν περισσότερα από μένα, ότι τους έχουν δοθεί περισσότερα στη ζωή. Ενώ εγώ υστερούμε. Και μάλιστα πολλές φορές ρίχνουν ευθύνες για την κατάστασή τους σε άλλους και κατ' επέκταση στο Θεό. Εδώ βλέπουμε το Μωυσή έπεσε σε αυτή την παγίδα και άρχισε να κατηγορεί το Θεό. Τι μου τους έδωσες, αφού δεν μπορώ να τους βαστάξω. Πάντα φταίνε οι άλλοι, όχι εγώ. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει το κράτος, φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φταίνε οι πλούσιοι, τα αφεντικά, οι τράπεζες, φταίνε οι γιατροί, φταίνε... Δεν ξέρω κι εγώ, το κακό μου το χάλι φταίει. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Πάντα μπορείς να ρίχνεις την ευθύνη αλλού για την όποια κατάσταση ζεις. Αλλά αυτό δεν είναι υγιές. Αυτό σε βάζει πάντα στη θέση του θύματος. Επίσης, όλοι αυτοί που έχουν αυτή την νοοτροπία, μάλλον αισθάνονται ότι οι άλλοι έχουν κακά κίνητρα για αυτούς. Δηλαδή ότι μαζεύονται πίσω από κλειστές πόρτες και σχεδιάζουν το κακό τους. Έχουν μια τάση να σκέφτονται ότι οι άλλοι θέλουν το κακό μου. Θύμα. Σκέφτομαι ότι είμαι θύμα. Θύμα των πάντων. Αναζητούν τη λύπηση των άλλων. Ίσως και αυτό είναι το κίνητρό τους. Η έλλειψη αγάπης. Θέλω να με λυπούνται. Αυτό ίσως να ξεκινάει και στην παιδική μας ηλικία, όταν βλέπαμε ότι οι γονείς μας, η μαμάκα μας και ο μπαμπάκας μας μας φέρονταν με μεγαλύτερη τρυφερότητα όταν αρρωσταίναμε ή παθαίναμε κάτι, και καλά κάναν, και ίσως πολλές φορές έτσι επεκτείναμε αυτή την κατάσταση για να εισπράξουμε περισσότερο τρυφερότητα, περισσότερο στοργή και περισσότερο αγάπη. Αυτό, κατ' επέκταση, μπορούμε να το κάνουμε και σαν μεγάλοι. Να επεκτείνουμε την κακομοιριά μας, ας το πω έτσι, τη θλίψη μας, τα βάσανά μας, για να προκαλέσουμε τη λύπηση των άλλων, για να μας αγαπήσουν. Παρ' όλα αυτά γινόμαστε θύματα. Επίσης, πολλές φορές οι άνθρωποι με την οτροπία θύματος έχουν μια ψευτοταπείνωση. «Κοίτα πόσο υποφέρω!» Θυμάμαι στην επί του όρους ομιλία, ο Χριστός αναφέρεται στους Φαρισαίους και λέει «Όταν νηστεύουνε, είναι σκυθροποί, είναι λυπημένοι, να φαίνεται αυτό το πράγμα, για να τους χειροκροτήσουμε, για να προκαλέσουν ότι κοίτα να δεις». Επίσης έχουν μια παθητικότητα στη ζωή και σε όλα αυτά που τους συμβαίνουν. Συνεχώς ρωτούνε «Γιατί σε μένα, γιατί ο Θεός, χίλια γιατί». Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά που λέω? Βλέπετε τον εαυτό σας σε κάτι μέσα από όλα αυτά? Εγώ βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά, αλλά και βλέπω και άλλους. Γι' αυτό και θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, από μια απλή παρατήρηση γύρω μου, και αν θέλετε, τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Τώρα, είδαμε πώς αναγνωρίζεις άτομα ή ομάδες ατόμων με την οτροπία θύματος. Τι ζημιά προκαλεί, ποιες είναι οι συνέπειες της νοοτροπίας θύματος? Καταρχήν, φέρνει μια παθητικότητα. Επίσης, ακυρώνει την όποια κλίση του Θεού στην ζωή μου. Εμποδίζει την ορίμανση της πνευματικής μου ζωής. Την αύξηση, την πορεία, τα μαθήματα που έχω να πάρω από το Θεό. Αν βλέπω τον εαυτό μου συνεχώς θύμα, δεν κάνω βήματα. Δεν προχωράω μπροστά. Δεν εκμεταλλεύομαι τις καταστάσεις που μπορεί να είναι και η παιδεία του Κυρίου για να προχωρήσω, να οριμάσω, να πάρω ενεργητική στάση ως προς τη ζωή και να προχωρήσω στην κλίση που έχει ο Θεός για τη ζωή μου. Εδώ ας θυμηθούμε ότι εξαιτίας αυτού ο λαός Ισραήλ δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Ενώ θα έπρεπε να μπει μέσα σε λίγες μέρες, ίσως και μήνες, γιατί το ταξίδι, ο δρόμος δεν είναι τόσο πολύς από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχαν μια τέτοια στάση και γκρινιάξαν, ο Θεός αγανάκτησε και το ταξίδι διήρκησε 40 χρόνια. Οι ίδιοι ακύρωσαν μια κλίση του Θεού στη ζωή τους. Δεν μπήκε εκείνη η γενιά, εκτός από 2 άτομα, αλλά μπήκαν τα παιδιά τους. Η νοοτροπία θύματος, τι άλλο κακό κάνει? Δικαιολογεί τα πάθη μου. Προσέξτε το λίγο αυτό. Είναι λίγο έτσι βαθύ. Πολλές φορές ένα πάθος, μια συνήθεια, βγαίνει τη στιγμή που λέω στον εαυτό μου «Έλα καημένε, τόσο υποφέρεις. Τόσο υποφέρεις και εσύ. Κάνε κάτι καλό στον εαυτό σου». Θα δώσω ένα παράδειγμα, ίσως να είναι πολύ ρηχό, αλλά σε μένα βγαίνει ως εξής. Μετά από 10-12 ώρες δουλειά γυρνάς σπίτι και είσαι έτοιμος να φας μέχρι και το τραπεζομάντιλο. Γιατί? Γιατί πεινάς, εντάξει, okay. Αλλά είναι τόσο υπέφερα όλη μέρα. Ας αφήσω λίγο τον εαυτό μου να παρασυρθεί και ας φάω λίγο περισσότερο. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι το λιγότερο, έτσι, το φαΐ. Αλλά η νοοτροπία είναι η ίδια και για τα άλλα πάθη. Έλα καημένε, πόσο υποφέρεις, ξέδωσε λίγο. Καλά είναι να ξεδίνουμε, να διασκεδάζουμε, όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά υπάρχουν νοοτροπίες που μπορούν να σε οδηγήσουν πολύ μακριά. Η νοοτροπία θύματος μας κάνει πολλές φορές μαλθακούς σε τομείς που έπρεπε να δείξουμε εγκράτεια. Γιατί από πίσω κρύβεται αυτό. Επίσης είναι μεταδοτική σαν επιδημία. Το είδαμε στην περίπτωση του λαού Ισραήλ. Οι ξένοι, οι Ισραηλίτες και μετά ο Μωυσής άρχισε να γκρινιάζει. Τι πάει το κινητό. Okay. Θα σας έλεγα κάτι άλλο. Η νοοτροπία θύματος διαλύει γάμους. Πώς το κάνει αυτό, πώς το καταφέρνει? Όλα αρχίζουν από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα θα αρχίσει να αισθάνεται θύμα μέσα σε αυτή τη σχέση. Όταν θα στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του και θα βλέπει ποια είναι η δικιά του η κατάσταση σε σχέση με το τέρι του. Αντί να πάρει τη θέση που ζητάει ο Θεός από τον άντρα ή τη γυναίκα, να σταθεί στο γάμο ο άντρας όπως πρέπει να σταθεί, να είναι η κεφαλή, να αγαπάει τη γυναίκα του, να δίνει τον εαυτό του για αυτήν. Αν αρχίσει και αισθάνεται θύμα ο άντρας, αρχίζουν και υπάρχουν ρογμές. Το ίδιο και η γυναίκα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάνει θράψη στις μέρες μας. Επίσης παρατηρώ ότι τέτοια άτομα παρασέρνονται εύκολα από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Στα χέρια μας όμως κρατάμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το Ευαγγέλιο να συντρίψουμε την νοοτροπία του θύματος στη ζωή μας? Πώς το καταφέρνει? Πρώτα απ' όλα έχουμε ένδοξα παραδείγματα ανθρώπων εδώ μέσα που τα κατάφεραν μια χαρά. Τρία από αυτά θα αναφέρω και το πρώτο είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Καταρχήν όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ίσως να είναι και το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά θύμα που πάτησε πάνω στη γη. Πλήρωσε για κάτι που δεν όφιλε ο ίδιος. Ήταν αναμάρτητος και πλήρωσε τον πιο σκληρό θάνατο. Μάλιστα, ένα φαινόμενο που είναι μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά είναι ότι ο ίδιος ο δικαστής του, ο Πόντιος Πιλάτος, παραδέχθηκε ότι είναι αθώος και πάλι τον καταδίκασε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ο δικαστής να λέει είναι αθώος, αλλά καταδικάζεται. Ο Πιλάτος το είπε. Ένιψε τα χέρια του. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Αλλά τον έστειλε να σταυρωθεί. Φαίνεται να είναι θύμα. Αλλά ο Χριστός ήρθε στη γη γι' αυτό. Ήρθε στη γη γι' αυτό. Να περάσει από το σταυρό και ούτε μια στιγμή δεν φέρθηκε σαν θύμα. Λέει στην Α. Πέτρου 2.23 «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει». Πάσχον δεν απειλούσε, ενώ έπασχε δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του σε αυτόν που κρίνει δίκαια. Όχι μόνο δεν τα έβαλε με τους κατηγορούς του και με τους εκτελεστές του, αλλά ζήτησε και τη συγχώρεσή τους. Και εκεί, τι να πω, τι μεγαλείο είναι αυτό. Σπάει ο εγκέφαλός μας, άμα το σκεφτούμε, την ώρα που σου καρφώνουν τα καρφιά, την ώρα που σε χλεβάζουν, που σε κοροϊδεύουν. Εσύ να λες, συγχώρεσέ τους, Δεν ξέρουνε τι κάνουν. Μεγαλείο. Μεγαλείο. Προχώρησε την όλη διαδικασία σαν ηγεμόνας. Ιωάννης 13:5, στο κατά Ιωάννη, που είναι στο μυστικό δείπνο, από εκεί ξεκίνησε αυτή τη στάση. Διαβάζουμε για να δείτε το μεγαλείο του Χριστού. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται, έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Ενώ ήξερε εκείνο το βράδυ ότι παραδίδεται για να σταυρωθεί, ενώ λέει ότι είχε καταλάβει ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία, τι κάνει. Παίρνει μια λεκάνη, παίρνει μια πετσέτα και πλένει τα πόδια των μαθητών του. Μεγαλείο. Μέχρι το τετέλεστε φέρθηκε σαν βασιλιάς, που ξέρει τι κάνει και ποια είναι η θέση του. Δεν γκρίνιαξε, δεν εναντιώθηκε, δεν κλαψούρισε. Άλλο ένδοξο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τον πρόδωσαν οι αδερφοί του. Τον πούλησαν για σκλάβο. Τον βάλανε στη φυλακή μετά, κατέληξε σε μια φυλακή. Έσβησαν τα όνειρά του. Φέρθηκε σαν θύμα. Σε καμία περίπτωση. Το απόλυτο τεστ ήταν όταν του την έπεσε, σε εισαγωγικά, η κυρία Πετεφρή, η γυναίκα του αφεντικού του. Θα μπορούσε να πει ο Ιωσήφ, και ίσως και να του δίναμε και δίκαιο, ας πάρω μια ανάσα από τη θλίψη μου. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τόσο υπέφερα στη ζωή μου. Τι πειράζει. Θυμηθείτε, η νοοτροπία θύματος δικαιολογεί τα πάθη σου. Σε κάνει μαλθακό εκεί που θα έπρεπε να δείξεις εγκράτεια. Ο Ιωσήφ όμως νίκησε αυτό τον πειρασμό γιατί είχε τη σωστή στάση ζωής. Κράτησε την ακεραιότητά του. Δεν παρασύρθηκε από το πάθος. Παρόλο που όλοι θα τον δικαιολογούσαμε να είχε ξεφύγει με όλα αυτά που είχε περάσει στη ζωή του. Δεν είχε νοοτροπία θύματος όμως. Και φαίνεται και αργότερα. Όπου τοποθετήθηκε ήταν χρήσιμος, ήταν άριστος. Δεν γκρίνιαξε. Θα μπορούσε ακόμα και να πάρει εκδίκηση από τα αδέρφια του και όλοι θα τον δικαιολογούσαμε. Αλλά δεν το έκανε. Μπορούμε να πούμε ότι του στρίμωξε λίγο τους αδερφούς του, ώστε να δουν το λάθος τους και να μετανοήσουν. Και μετά, ενώ αυτοί φοβήθηκαν ότι θα έπαιρνε εκδίκηση, αυτός τους συγχώρεσε. Και μάλιστα τους φανέρωσε το σχέδιο του Θεού για τη ζωή τους. Το ένδοξο σχέδιο του Θεού. Μεγαλεία, μεγαλεία ανθρώπων, μεγαλεία ψυχής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Ιώβ. Με αυτά που πέρασε, ήταν ένα τεράστιο θύμα της ζωής, ας το πούμε. Σε μια μέρα έχασε τα παιδιά του. Πόσα ήτανε, 14, δεν θυμάμαι. Έχασε την περιουσία του, έχασε την εργασία του, όλα τα κοπάδια του και όλα τα ό,τι είχε για να ζει, και έχασε και την υγεία του. Δεν έχασε όμως τη στάση του. Δεν ένιωσε θύμα. Όταν πειράστηκε από τη σύντροφό του, δεν τα έβαλε με το Θεό. Του λέει η γυναίκα του, «Καλά, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου?» Και αυτός την απάντησε, «Γιατί γυναίκα, τα αγαθά θα δεχόμαστε μόνο από το Θεό, όχι τα κακά?» Και ευλόγησε το Θεό, «Να μια σωστή στάση». Ξέρετε, όλο το βιβλίο του Ιώβ δεν είναι η ιστορία, ακολουθούν μετά πολλά ποιητικά κεφάλαια, με 4 φίλους που ήρθανε να τον επισκεφτούνε και συνεχώς εωρείται το ερώτημα γιατί τα πέρασε όλα αυτά ο Ιώβ. Δεν του απαντήθηκαν αυτά τα ερωτήματα ακόμα και όταν εμφανίστηκε ο Θεός στο προσκήνιο. Δεν του απαντήθηκε ποτέ το γιατί. Αυτά τα γιατί που ρωτάμε και εμείς συνέχεια. Γιατί τα γιατί δεν σε βγάζουν πουθενά. Δεν σε οδηγούν πουθενά τα πολλά γιατί. Δεν φτιάχνουν σωστή νοοτροπία. Κάποιος είπε ότι οι εκβάσεις της ζωής είναι το 10% αυτών που σου συμβαίνουν και το 90% το πώς το αντιμετωπίζεις. Σημασία δεν έχει τι σου συμβαίνει, σημασία είναι πώς στέκεσαι εσύ απέναντι σε αυτό. Ποια είναι η στάση σου. Είσαι θύμα ή είσαι νικητής. Είδαμε τρεις νικητές. Τον Χριστό, τον Ιωσήφ, τον Ιώβ και μέσα στην Αγία Γραφή μπορείτε να βρείτε και άλλους πολλούς. Γι' αυτό σου λέω, μη χάνεις τον χρόνο σου. Δεν έχουμε, αδερφοί, την πολυτέλεια του χρόνου. Μας δόθηκε περιορισμένος χρόνος για να πετύχουμε στην κλίση που ο Θεός έχει στη ζωή μας. Μην εστιάζεις στις ελλείψεις σου. Μη συγκρίνεσαι με άλλους. Αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι ανοησία. Αν έχουν περισσότερα μέσα εφόδια, χαρίσματα, καλώς κάνουν και τα έχουν. Το θέμα είναι εσύ τι έχεις και πώς τα εργάζεσαι. Μην γκρινιάζεις. Έχεις ήδη πάρα πολλά. Κάποια στιγμή θα δώσεις λόγο για το πώς εργάστηκες αυτά τα πολλά που είχες. Ο Λόγος του Θεού μας λέει και εδώ, ο Λόγος του Θεού μας δίνει πάρα πολλά εφόδια για να φτιάξουμε την νοοτροπία μας, να φτιάξουμε τη σκέψη μας, να φτιάξουμε τη στάση μας. Είναι γνωστά εδάφια, σταχυολογώ μερικά, ελάχιστα, εσείς θα βρείτε 10 φορές περισσότερα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά σας θυμίζω κάποια εδάφια πάρα πολύ δυνατά, τα οποία πρέπει να τα αναμασάμε, να τα έχουμε στη σκέψη μας, στην καρδιά μας, να βγαίνουν από μέσα μας. Ότι έχουμε τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Έχουμε τα πάντα ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, για να ζήσουμε φυσικά και να ζήσουμε πνευματικά. Λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος ότι έχουμε λάβει αυθονία χάριτος. Χάρη είναι όταν σου δίνονται πράγματα ενώ δεν τα αξίζεις. Αυτό σημαίνει χάρη. Και από αυτό έχουμε αυθονία. Και έχουμε, λέει, και το δώρο της δικαιοσύνης. Και έτσι θα βασιλεύσουμε μέσα στη ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Θα βασιλεύσουμε στη ζωή, αδερφοί. Δεν είμαστε επέτες, δεν είμαστε ζητιάνοι. Είμαστε βασιλείς, είμαστε τα παιδιά του βασιλιά, είμαστε βασιλόπουλα κι εμείς. Λέει ο Παύλος, ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Σε κάθε τόπο και κατά πάντα είμαι διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε και ακολουθεί το πολύ γνωστό εδάφιο «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμώντος με Χριστού». Όλα τα μπορώ μέσα από το Χριστό που με ενδυναμώνει. Καμία ανάγκη να νιώσεις θύμα. Ρωμαίους 8:35 διαβάζω «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού» και απαριθμεί διάφορα που καλύπτουν όλη μας τη ζωή. Θλίψεις ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα, μπορώ να προσθέσω 2-3 ακόμα, ή πόλεμος ή πανδημία ή ανεργία ή μοναξιά ή αχαριστία ή χωρισμός ή καραντίνα ή βάλε ό,τι θες. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Καθώς είναι γραμμένο ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής». Ελογίσθημεν. Φαινόμαστε καμιά φορά σαν πρόβατα που πάνε για σφαγή. Το θέμα είναι, φερόμαστε σαν πρόβατα σφαγής? Όχι βέβαια, γιατί μετά ακολουθεί το εδάφιο που λέει, αλλά εις όλα αυτά υπερνικούμε μέσα από Αυτόν που μας αγάπησε. Δόξα στο Θεό. Όσοι είναι του Χριστού, είναι μέρος μιας ένδοξης βασιλείας. Είμαστε παιδιά του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Είμαστε μέρος της μεγαλύτερης δύναμης που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι η Εκκλησία. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα που δημιούργησε όλα όσα βλέπει το μάτι μας και ακούει το αυτί μας, όλο το σύμπαν. Τον άνθρωπο, το μάτι, το αυτί, τους γαλαξίες, τα δέντρα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Αυτό κατοικεί μέσα μας. Αυτό που νίκησε το θάνατο. Έχουμε άπειρες υποσχέσεις, έχουμε εφόδια, έχουμε χαρίσματα. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο ηγέτες. Ο Θεός είπε στο λαό ότι σας έχω κάνει κεφάλι, όχι ουρά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε κεφαλή και όχι ουρά. Μη φερόμαστε έτσι. Κάθε μέρα θύμιζε στον εαυτό σου ποιος είσαι μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό μας δόθηκε ο Λόγος, για να ανακαινήσουμε το κεφάλι μας, τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, να βάλουμε τις σκέψεις τους, τις σκέψεις που υπάρχουν εδώ, να τις βάλουμε εδώ μέσα και να αλλάξουμε για να επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας. Θέλω να είμαι πρακτικός και θέλω να δώσω σε κάθε έναν από εσάς, όποιος θέλει το παίρνει, κάτι που κάνω πρακτικό, κάτι που κάνω εγώ που είναι πολύ πρακτικό. Το έχω ξαναμοιραστεί κάποια άλλη στιγμή και όταν το μοιράστηκα υπήρχαν 3-4 άνθρωποι που μου είπαν ότι θα το υιοθετήσω κι εγώ και από εκεί πήρα θάρρος και λέω άρα είναι κάτι χρήσιμο και μπορεί ο καθένας να το υιοθετήσει. Κάθε μέρα το πρωί έχω κάποιες διακηρύξεις στο στόμα μου. Τις μιλάω δυνατά για να τις ακούσουν τα αυτιά μου και να κατεβούν μέσα στην καρδιά μου. Είτε τις νιώθω, είτε δεν τις νιώθω. Αυτές οι διακηρύξεις είναι, ας το πούμε, κάπως προσωπικές. Είναι, μιλάνε σε μένα, μιλάνε στη δική μου την ψυχή. Βρες εσύ τις δικές σου διακηρύξεις. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, λέω ότι κάθε μέρα είμαι του Χριστού. Ο Χριστός είναι εμού. Είναι δικός μου και είμαι δικός του. Είμαι πολίτης της Βασιλείας του Θεού και είμαι στρατιώτης. Μάλλον είμαι στρατιώτης της Βασιλείας και πολίτης του ουρανού. Και είμαι μέρος της μεγαλύτερης δύναμης που υπάρχει στη γη, που είναι η Εκκλησία. Τιμώ κάθε άνθρωπο και βλέπω τις προοπτικές του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Είμαι ποιμένας και μέντορας στους ανθρώπους που έρχονται σε μένα για αυτό. Είμαι δημιουργικός, είμαι καινοτόμος, είμαι εμπνευστής δια Αγίου Πνεύματος. Είμαι πειθαρχημένος στο σώμα μου, στο στόμα μου, στις σκέψεις μου. Είμαι επικεντρωμένος ανά πάσα στιγμή σε ό,τι κάνω. Είμαι καλός διαχειριστής όσων μου δόθηκαν και δεν είμαι σπάταλος. Αγαπώ τη γυναίκα μου, δίνω τη ζωή μου για αυτήν. Εκπαιδεύω τα παιδιά μου, θα γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στη Βασιλεία του Θεού. Δεν με σταματάνε οι αποτυχίες, δεν με σταματάνε οι θλίψεις, δεν με σταματάνε τα εμπόδια. Συνεχίζω για τη δόξα του Θεού. Δεν φοβάμαι τίποτα, φοβάμαι μόνο το Θεό. Αυτά είναι μερικά από αυτά που εγώ λέω κάθε πρωί, για να τα ακούω και να σηκώνομαι. Για να φεύγει από το παράθυρο η νοοτροπία του θύματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ πρακτικό για να το κάνει ο καθένας από μας. Τώρα, γνωρίζοντας ότι αυτή η ομιλία θα μεταδοθεί και στο YouTube και ενδεχομένως οι άνθρωποι που ακούνε να μην είναι της Εκκλησίας και πολλά από αυτά να είναι εντελώς άγνωστα, Μπορεί να ρωτήσει κάποιος πώς ξεκινάω. Δηλαδή, λες για το Ευαγγέλιο, λες ότι είσαι παιδί της Βασιλείας, ότι ανήκεις στη μεγαλύτερη δύναμη που είναι η Εκκλησία. Πώς ξεκινάω εγώ, τι πρέπει να κάνω εγώ για να σωθώ. Θέλω να σου πω τι είναι το Ευαγγέλιο, αλλά πριν σου πω τι είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο η λέξη Ευαγγέλιο είναι καλά νέα, θα σου πω κάποια κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι όλοι σαν άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Και τι σημαίνει αμαρτωλός? Αμαρτωλός σημαίνει ότι είσαι αποχωρισμένος από το Θεό. Ότι ζω ανεξάρτητα από Αυτόν που με έπλασε. Έτσι γεννηθήκαμε όλοι. Και αυτά είναι τα κακά νέα. Τα κακά νέα συνεχίζονται λέγοντάς σου ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις για να επιδιορθώσεις αυτή τη σχέση. Υπάρχουν εκατοντάδες θρησκείες επάνω στον κόσμο, ίσως και χιλιάδες, που σου προτείνουν διάφορες μεθόδους τι να κάνεις για να φτάσεις στο Θεό, για να συμφιλειωθείς με το Θεό. Δεν φέρουν αποτέλεσμα. Μην το προσπαθείς. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να φτάσεις στο Θεό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τα στάνταρ του είναι πολύ μεγάλα. Είναι σαν να σου βάζουν ένα δοκάρι στα 10 μέτρα και να σου λένε πίδα. Πόσο μπορείς να πηδήξεις? 1 μέτρο, 2 μέτρα. Αυτό είναι 10. Δεν μπορείς. Βλέποντας ο Θεός αυτή την κατάστασή μας και επειδή μας αγαπάει πάρα πολύ και δεν θέλει αυτή η σχέση να είναι κατεστραμμένη, έκανε αυτό στην πρώτη κίνηση. Και ήταν μια κίνηση ΜΑΤ. Έστειλε το γιο του επάνω στο Σταυρό να πληρώσει για όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και ενώ δεν έφταιγε, ενώ είναι Θεός, πήγε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε σαν άνθρωπος στη θέση μου και στη θέση σου. Αυτό αμέσως παίρνει όλο το εμπόδιο ανάμεσα στο Θεό και σε μένα. Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργεί αυτόματα. Ενώ αυτό έγινε 2.000 χρόνια πριν, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, δεν έχει εφαρμογή σε όλους τους ανθρώπους, γιατί πρέπει και ο άνθρωπος να το διαλέξει. Ο Θεός έκανε το βήμα. Θα το κάνω τώρα κι εγώ, για να βρεθούμε στη μέση. Η εύλογη ερώτηση θα μπορούσε να είναι, τι να κάνω για να σωθώ? Τι να κάνω για να πλησιάσω το Θεό? 2 πράγματα θα σου πω, υπάρχει και συνέχεια, αλλά σήμερα 2 πράγματα θα σου πω, που είναι πάρα πολύ βασικά. Το πρώτο είναι να μετανοήσεις απέναντι στο Θεό. Είναι μια θρησκευτική λέξη η μετάνοια, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι κάτι πολύ βαθύ. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης. Καταλαβαίνω, αναγνωρίζω την κατάστασή μου, ότι ήμουνα λάθος και θέλω να τα αλλάξω. Είσαι αμαρτωλός, είσαι μακριά από το Θεό και οφείλεις να το αναγνωρίσεις απέναντι στο Θεό. Και το δεύτερο είναι να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Να πιστέψεις ότι επάνω στο Σταυρό τα πλήρωσε όλα. Μετά από 3 μέρες αναστήθηκε και σήμερα ζει. Ζει. Και κάποια μέρα θα ξανάρθει. Επειδή αυτό ζει, οφείλεις να πάρεις μια απόφαση. Και αν θέλεις να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με το Θεό, πρέπει πρώτα να τον πιστέψεις και μετά να του ζητήσεις να γίνει Κύριος στη ζωή σου. Να του δώσεις τη ζωή σου όλη. Μέχρι τώρα έκανες εσύ κουμάντο. Τώρα δώσε τη ζωή σου στον Χριστό να κάνει αυτό κουμάντο. Ο λόγος του να είναι το νούμερο ή νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή σου. Γι' αυτό και λέει στους Ρωμαίους 10 κεφάλαιο 9 εδάφιο ότι εάν ομολογήσεις Κύριον τον Χριστό και πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε Αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς. Πάρε τα λόγια μου σοβαρά και ανταποκρίσου σε αυτή την πρόσκληση. Εσύ που είσαι μακριά, γιατί μπορείς να γίνεις κοντά, να έρθεις ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορείς να το κάνεις εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται προϋποθέσεις. Μπορείς να το κάνεις τώρα. Ευχαριστώ. Ας κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε που ο λόγος σου μας ανεβάζει σε ένα επίπεδο σκέψης και στάσης ζωής που μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε. Δεν σου αρέσει η νοοτροπία θύματος. Μας πάει πίσω όλους. Αλλά σε ευχαριστούμε που ανοίγεις το δρόμο να σταθούμε σαν νικητές στη ζωή μας και με το λόγο σου να νικήσουμε. Προσεύχομαι για κάθε έναν που ακούει αυτή τη στιγμή και για αυτούς που θα ακούσουν μετά τη μαγνητοφώνηση. Άνοιξε την καρδιά μας. Βάλε το λόγο σου δυνατά μέσα μας. Και αυτά που ακούσαμε να γίνουν πράξη, να γίνουν αλλαγή, να γίνουν στάση ζωής. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.